El Salvadoren eta Costa Rican presidente aukeratzeko hauteskundeak izan berri dira eta bi kasuetan bigarren itzulian erabakiko dute. Facun Aznarez, resumen latoni amerikano aldizkariko kidea, egunon?
Egunon denori.
Azteko, El Salvadoren eta Costa Rican presidente aukeratzeko hauteskundeak izan berri dira.
Esa? Bai. Joan den igandean ospatu dira lehenengo itzulia, bai El Salvadorren eta bai Costa Rican, eta biak datozen hilabetetan erabakiko dira bigarren itzulietan. El Salvadorren konkretuki nazio eskapenerako Farabundo Martí frontea alderdiak batengatik, hau da, iaia botuen erdia eskuratu zuen Salvador Sánchez Seren hautagaiak, eta bueno, iaia irabaziko du hauteskundeak, irabaziko duela argi dago, baina ikusteke dago zenbatean. Aipatu behar da, 10 puntuko aldea atera diola Arena eskumako alderdiko hautagaiari, eta hirugarren postuan ehuneko 11rekin Elías Antonio Saca eskuindarra geratu zela, baina argi dago bigarren itzulian erabakiko dela, konkretuki martxoaren 9an FMLko hautagaiaren garaipena izango dela. Costa Rican ordea enkeste guztiek esandakoaren kontrakoa gertatu, eta azken egunetan irauli egin dira datuak. Gobernuko eskumako alderdia hasieran lehenengo postua lortuko zuen aurreikusten zen, baina sorpresa eman duena izan da Partido Acción Ciudadanako hautagaia Luis Solís politikariak hirugarren postutik lehenengo postura pasatu dela iaia botuen herena eskuratuz. Diferentzia txikia izan da Partido Acción Ciudadanako hautagaia eta gobernuko kideen hautagaien artean, Partido Nacionaleko eskumako Joni Araya politikariaren artean, konkretuki 1.2 puntuko aldea, baina erabakigarria izango da hirugarren postuan geratu den Frente Amplio, Ezkerreko Frente Amplioko Jose Maria Villalta, iaia 120 eskuratu zuen politikariak, eta erabakigarria da izango da bere boto traspasoa izango dela ziurazki Luis Solís, Partido Acción Ciudadana, zentro eskerrean kokatu dezakegun alderdia du Costa Rican, baina aipagarria da eta garrantzitsua da eskerreko Frente Amplio eskuratu zuen emaitza batez ere kanpaina elektoralean bere kontrako gerra zikina nagusia izan zela, jomugan egon da eskumako komunikabide guztietan, hori izan zen estrategia, aurreikusten zuen agian lehenengo edo bigarren postua eskuratuko zuela Villaltak, eskerreko politikariak Costa Rican, baina esan dudan bezala, sorpresa eman duena zentro eskerreko alderdia izan da Partido de Acción Ciudadana, botoen herena eskuratuz. Konkretuki Costa Ricoko bigarren itzulia apilaren 6an izango da, eta bueno, aurre ikusten den bezala, zentro eskerra eskuratuko zuela poterea eta bukatuko duela eskumako gobernuaren politikekin. Ikusi beharko da benetan ze akordioara iristen diren eskerra eta zentro eskerreko alderdiek, baina aipatu behar da Frente Amplioko gorakada, konkretuki duela 4 urte, 2010ko hauteskundetan soilik 0.6 zuela Frente Amplio alderdiak, eta joan den igandeko hauteskundetan 17.13 eskuratuz izugarrizko gorakada, eta orain hirugarren indarra eta erabakigarria izango dena.
Bestalde, Venezuelan bi berri ditugu. Azteko, otxailak 4 ospatu dute.
bai, konkretuki irautza bolivariarra ezagutzen dugunok gogoratu behar dugu 1982ko otzailaren lauan Hugo Chávez mundura eta batez ere gizartera salto egin duela, konkretuki irautza eman duela aintzinako gobernuen kontrako, neoliberalismo kontrako, eta Chávezen figura ezagutaraztea eman duen mugimendu zibila eta militarra. Konkretuki Nicolás Maduro gaur egungo presidenteak gogoratu duen otsailaren laueko ekitaldiaren arira ze garrantzi izan duen, zenbat aldatu duen politika bera Venezuelan Hugo Chávez Fría zen ezagutzaratzea eman den egun hartatik eta berriro Chávezen figura gogoratzeko eguna izan zen otsailaren lauan. Beste aldetik salatzeko nahiko albiste garrantzitsua komentatu behar dugula, bai kirola eta elkartasuna eta politika nahastuta, ba, gertatu den Margarita Irlan, Venezuelako Margarita Irlan, bertan beisboleko Karibeko seriak jokatzen ari dira, esan dezagun, beisboleko txapelketa garrantzitsuenetariko bat ospatzen ari dela, eta zer eta eskumako hainbat jarraitzaileek erazutu dute Kubako selekzioa, beisboleko Kubako selekzioa zegoen edo hartu zuen hotela. Konkretuki saiatu egin dira beisboleko jokalariak jipoitzen hainbat manifestariek, eskumako manifestariek, Venezuelako gobernuak salatu egin du Voluntad Popular izeneko alderdi egon dela istilu horien atzean, baina galbiztionen atzean ikusten duguna konkretuki Kubaren kontrako eraso zuzena. Eta bai sare sozialetan eta hainbat aldizkari eta egunkarietan gogorazi digute konkretuki bai mafiak eta ultraeskuindarren potereak, goratu behar dugu Luis Posada Carriles, ziako agente hoiak, ba, Miamiko mafia terroristaren kidea, ba, Kubako hegazkin baten kontrako atentatu larria izan zuen izan zuen ardura, eta konkretuki joan den azteko eraso zuzena, beisboleko selekzioaren kontrako eraso zuzena, ba, gogora ekarri zituen gertakari hoiek. Bebai, gogoratu behar dugu, Kubari, Venezuelako eskuma Kubari leporatzen ziona, konkretuki, elkartasuna dela, gogoratu behar dugu Venezuelako iraultza bolivariaren oinarriak dira ba ezer edo oso gutxi dutenen ganako kanpainak, konkretuki Operación Milagro, Yo Si Puedo kanpaina edo Barrio Adentro, bai de irurak Kubako bai profesionalekin elkarlanean abiatutako ekimenak direla, eta oinarrizko osasuna eta zerbitzu garrantzitsua helarazten die ezer edo gozo gutxi daukaten eri, konkretuki Operación Milagro begien ebakuntzak bideratzeko kanpaina bat dela, Yo Si Puedo alfabetatzeko, eta Barrio Adentro oinarrizko osasun plana bideratzen duena. Hori eskumako, Venezuelako eskumak zaratzen duela, hori injerentzia dela, hori dela Kubako politika zikina, eta argi eta garbi ikusten dugu ba, elkartasuna eta internazionalismo uztartzen dela ideia nagusi horretan, eta ze garrantzia daukan Gaur egun, ez Venezuela bakarrik, baizik eta Latinoamerika osoan, zeren bai Brasilien, bai Argentinian, bai Bolivian, bai hiru kanpaina hauek izaten ari den garrantzia. Milaka eta milaka herritarrek lortu zutela, bai irakurtzea lortu zutela, ebakuntzak doan izatea eta lortu zuten ba oinarrizko osasun zerbitzua ba orain arte hamarkada eta hamarkada luze hauetan izan ez dutena.
Facundo Hernández, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.